Prémiový měsíčník, který chcete číst. Trendy ze světa biznisu, networkingu a kreativity. Exkluzivní rozhovory s úspěšnými osobnostmi. Inspirativní příběhy, praktické rady a tipy, jak se stát lídrem ve svém oboru. Hrot magazín právě v prodeji.
Major Aleš Svoboda, vojenský pilot, budoucí druhý český astronaut. Dobrý den.
Dobrý den.
Díky, že jste přišel. Věříte, že vaše cesta do vesmíru vyjde?
No tak podle toho, co dneska říkal pan premiér a pan minister Kupka, tak asi jo.
No, on na té tiskové konferenci, oni říkali, budeme dělat všechno pro to, abychom zajistili, aby Aleš Svoboda do kosmu letěl. My tu letenku určitě koupíme, základní parametry jsou jasné, ale musí si sednout víc věcí dohromady, to právě říkal Petr Fiala. Hmm. Co je těch víc věcí, co ještě se musí stát, abyste skutečně letěl?
Tak ona je snaha, aby ta mise měla co největší efekt pro Česko, aby opravdu ten přesah byl jako v mnoha rovinách. Takže to je právě těch víc věcí dohromady. Takže abych byl konkrétní, tak jedna z těch věcí je ta vědecká experimentální náplň té mise. Na tom se pracuje. Tam vlastně někdy k začátku roku tak ministerstvo dopravy vydalo výzvu pro předložení návrhů na projekty na ISS. Tam to mělo celkem úspěch, protože se tam sešlo asi 60 návrhů, což je vlastně stejné číslo, jako se sešlo v Polsku v loni. Mm-hmm. A s tím, že teda Polsko je 4x větší, že? Takže tam na tom se pracuje. Další věc, tak jsou různý podpůrné aktivity právě proto, aby to mělo ten přesah do vzdělávání, do školství, aby se do toho mohli zapojit žáci základní škol, studenti, učitelé a v podstatě i široká veřejnost, pak napojení na průmysl, no a samozřejmě se musí zajistit financování. Takže je to souběh několika věcí plus samozřejmě ten celý, řekněme, organizační a právní rámec ve vztahu k Evropské kosmické agentuře a k tomu poskytovateli té
jízdenky.
No, v podstatě, protože dneska je to vlastně všechno minimálně teda na západě, je to formou komerčních služeb, alespoň částečně, vlastně ty mise na ISS. Takže, protože ESA, NASA to vlastně outsourcují společnostem, jako je SpaceX, Axiom a podobně, takže to má i nějaký, řekněme, smluvní rámec. Takže to je to opravdu jako několik věcí, který prostě se musí paralelně vyřešit, mm-hmm. Takže to není jenom, aby to mělo ten správný efekt a ten správný smysl, tak jak to dneska proběhlo na tiskovce.
Správný efekt, aby jako veřejnost věděla, co z toho bude mít vlastně?
Aby právě ty přínosy byly maximální, aby byly co největší, to znamená, aby se do toho právě mohla zapojit i ta akademická vědecká sféra formou těch různých experimentů, aby se do toho mohla zapojit průmysl formou nějaké spolupráce a i případně nějakých technologických projektů na ISS, aby právě byly ty podporné aktivity pro ty základní střední školy a případně i pro širokou veřejnost. Takže aby se tyhle aktivity nastartovaly, tak to je to, co plus to financování a ty, řekněme, ty logistické věci okolo.
To financování, ještě u toho zůstanu na chviličku. Jak vnímáte to, že někteří lidé prostě můžou říkat miliarda a půl za ten let, že je to prostě příliš? Vnímáte ty komentáře?
Já si myslím, tak já komentáře vnímám tak nějak jako obecně a my si myslím, že převažují, jako výrazně převažují ty pozitivní komentáře, že to má aspoň to, co vnímám já, to, co můžu, jako to, co mi říkají lidi, kteří to sledují tady tu mediální sféru víc než já, takže opravdu ta podpora jako velmi převažuje jednak napříč veřejnosti, jednak napříč, si myslím, i tím politickým spektrem, takže samozřejmě vždycky nějaká taková snaha o nějakou konfrontaci nebo nějaký dezinfo, jako vždycky je, ale tak jako to by bylo divný, kdyby to tak nebylo.
Ekonom Lukáš Kovanda právě říká, ta samá vláda, která ještě nedávno tvrdila, že české veřejné finance jsou v rozvratu, ta samá vláda, která stále seká 100 miliardové deficity, ať slibovala jich redukci. Jde mi o to, jestli vnímáte, nechci říkat kritiku, ale prostě komentáře z druhé strany, těch, řekněme, rozpočtově zodpovědných, anebo se soustředíte prostě na svou práci a uděláte jako max z toho, jaká možnost se k vám možná dostane, nebo ne, jako věřme, že dostane.
No, tak no, taková je i moje role, že jo, tam moje pozice není v tom, abych já tady hodnotil jako co má mít prioritu, jestli prostě, já nevím, navýšení sociálních dávek, nebo já nevím, podpora tamtoho rezortu nebo něčeho jiného. Takže to opravdu jako je mimo mě a tam moje role je v tom, že nevím, spíš ta odborná. Jako.
Když se podíváme, nebo vrátíme se trochu na ten začátek, vy, když jste se stal členem záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury, tam těch přihlášek, to mi zaujalo, přišlo 22 tisíc. Potom, co se, vy jste říkal, první kolo, do kterého se přihlásil nějakých 22 tisíc lidí, tak zahrnulo screening životopisů, motivačních dopisů, různých dotazníků. A z té skupiny obří pak zbyde 1400 lidí. Co ti lidé musí napsat do těch dotazníků nebo do těch životopisů, že jich tolik tím sítem neprošlo?
A tak oni jsou vždycky nějaký jako základní kritéria, které jsou prostě jako úplný minimum. To znamená, že samozřejmě se občas jako stane, že tam někdo pošle jako tu přihlášku, aniž by třeba splňoval, já nevím, to vzdělání, jazyky nebo já nevím co, že jo. Že ty lidi třeba prostě zkusej, že jo. No jasně, jako určitě jich tam není prostě nějaký jako velký procento, ale prostě nějaký množství jich tam je. No plus, jako, ono to je taková hra čísel, že jo? Protože prostě, když víte, kolik lidí chcete mít na tom výstupu a víte prostě, kolik lidí vám tak různě jako povypadá v těch různých částech toho výběru, tak máte nějaký jako cílový číslo, který byste chtěl mít ideálně jako na tom začátku, plus jako kapacita tak těch různých testovacích center, takže když bylo žádoucí mít na začátku nějakých prostě, já nevím, 1000 až 1500 třeba lidí, tak samozřejmě čím víc lidí se tam přihlásí, tak tím asi kvalitnější a pak ten produkt bude. Ale samozřejmě jako redukce z 22 tisíc na nějakých 1400, tak to je nějakých, já nevím, prostě přes 90% lidí vypadne, že jo. Tak otázka, spíš jako je to jako velký kus práce pro ty lidi, kteří se tím museli prohrabat, že jo? Protože co mám informaci, tak to opravdu jako nebylo nějak, jako že by to prohnali nějakým AI.
Ale že skutečně procházeli prostě jako jednotlivý životopis a motivační dopis. Co jste napsal třeba do toho motivačního dopisu?
Že dokonce i jako procházeli jako dvě party lidí, že když jedni řekli, jako, že tenhle člověk ne, tak se muselo ještě jednou prostě říct, že ne, muselo být prostě dvakrát ne, jo.
Jako ještě byla jedna parta, která říká jako skutečně ne.
Když prostě dvakrát ne, tak prostě šmitec. No a tak co jsem tam napsal, tak já už ani nevím.
Jestli třeba píše člověk, začne od byl to můj jako sen od dětství plus jsem pilot jako stíhacího letounu. Jaké je to jako rozpětí? Jestli si tam člověk dokáže nebo dovolí být jako osobní vlastně, že to jde jako z hluboko k dětství, tomu se taky budu vlastně ptát.
No, tak já myslím, jako, že jako ve stručnosti je síla tak trošku a jako asi každý tak nějak očekává, že když se má člověk vyjádřit na jednu stranu, že ten člověk tam prostě neposleše stránek. Jako. A myslím si, že jako asi je dobrý prostě tam začít nějakou jako motivací, jako proč.
A co to bylo?
A pak pokračovat třeba nějakým jako zhodnocením nějakých důvodů, jako proč zrovna já, proč jaký ten člověk jako vnímá, že má svoje kvality, jaký svůj přínos, jako čím by tam mohl jako být, čím by mohl přispět a proč si myslí, že by to jako mohl dělat.
A když sáhnu do toho vašeho motivačního dopisu, co tam je to, co ovládáte nejvíc, nebo proč, co jste tam napsal, proč právě vy?
No já si myslím, že asi bych to vztáhnul ke dvou věcem. Jedna věc je ta moje zkušenost z toho vojenského lítání, protože já tam vnímám takový jako velký přesah mezi tím jako charakterem a těch lidí a zkušenostma, které ty lidi mají mezi vojenskýma pilotama, zkušebníma pilotama, mezi astronautama, přestože samozřejmě jako historicky byla vždycky většina pilotů, jako, pardon, většina astronautů byly jako piloti a dneska už to úplně neplatí, dneska je to, dejme tomu, třeba třetina, ale pořád ty, to, co od těch lidí očekáváme, nebo to, jaký ti lidi budou, tak tam prostě ta analogie pořád je. Takže díky tomu, že
jste voják,
mám
prostě
takový, no tak vojáků je celá řada, ale,
jasně, no,
ale tam spíš, jako, spíš je to spojený s tím operačním prostředím, s tím, že ten člověk už prokázal to, že ono už jako i to lítání u taktického letectva je poměrně jako výběrová záležitost, takže ten člověk dokázal být nějakým způsobem jako úspěšný a to lítání je spojený i s tím, že ten člověk dokáže pracovat v nějakým stresu, v nějakým týmu, dokáže prostě aktivně nějak řídit riziko a dokáže se furt jako zdokonalovat, má nějaký tah na branku, učit se nové věci, takže ono je celkem jako jedno, z jakého operačního prostředí ten člověk je. A jestli to je třeba ten člověk součástí nějakého, já nevím, prostě třeba jsme u těch vojáků třeba nějakých speciálních jednotek, nebo třeba nějakého, já nevím, lékařského týmu záchranného, kde ten člověk prostě musí pracovat v prostředí, kde když udělá nějaké rozhodnutí, tak pak to má nějaké konsekvence. Takže to si myslím, že je určitou jako výhodu tomu člověku a poskytne. A ta druhá věc, tak je taková jako kombinace nějakých kvalifikací, protože kromě toho, že jsem jako pilot vojenský a trochu i civilní, tak jako umím nějaké jazyky a mám nějaké vzdělání,
to, co rozhoduje. Jako
mám i doktora z letecký raketové techniky, takže ono jako pilotů na druhou stranu je spousta. Lidi, kteří mají PhD, jako je taky miliarda.
Ale ta kombinace jako, toho, to ale, už tak obvyklý no, jako není.
Ne každý, kdo je pilot, má PhD. To. Takže si myslím, že je prostě takovej ten jako mix těch věcí a plus takový ten background, který je takovej dost jako typický, tak asi jako překročil tu laťku. No.
A nějaký jako dětský sen, já nechci, aby to znělo jako patos, ale něco, co jste jako nějaký film, který si vás získal, nějaká knížka, která si vás získala, já nevím, let Vladimíra Remka, co to bylo, když jste si řekl, chci se podívat do vesmíru?
No já už ani nevím, jako tak to bylo prostě někdy, já nevím, prostě byly tři, čtyři roky a tak já jsem se jako vždycky zajímal o tu techniku a o to letectví. Mně to přišlo jako taková kombinace něčeho, co je jednak jako zajímavý jako technicky, jako že to není prostě úplná nějaká jako primitivní věc, to lítání, ale zároveň, že to není ani taková jako takový jako jenom hrozně jako intoušský, že to je prostě aj jako fyzický a prostě bezprostřední. Takže což to lítání jako s těma stíhačkama jako je, že tam člověk musí jako spoustu věcí opravdu jako mentálně jako umět, znát a zvládat, ale zároveň prostě tam člověk konfrontovaný neustále s nějakýma bezprostředníma situacema a musí prostě být člověk schopný prostě fungovat a rozhodovat se.
Řekl byste, že nějaká vlastnost, kvalita, kterou člověk musí mít, jinak po fyzické stránce nebo i po té psychické, mentální stránce, aby byl člověk odolný? Je nějaký ten skill, jak se říká v angličtině, ta schopnost, která je nutná pro tohle povolání podívat se do vesmíru?
Tak já myslím, že ten hlavní skill je nebo spíš taková jako charakterová vlastnost, je takový jako trošku tah na branku, jo? Že ono to pak ta nějaká dlouhodobá motivace, ať už je to v čemkoliv, tomu člověkovi prostě dává takový ten opravdu drive se jako zlepšovat, nebýt furt neustrnávat na jednom místě, to znamená, ať už v té fyzické, nebo prostě jakýkoliv jiný stránce, že jo? Jsou prostě lidi, kteří, já nevím, jednou vylezou prostě ze školy a řeknou si, tak a už to mám prostě hotový, už prostě se nic učit nebudu v životě, zdarec, že jo. Tak takhle to jako nefunguje, že jo. No a i v tom lítání a platí to, samozřejmě to má přesah do toho vesmírného programu nebo do té práce těch astronautů, tak jsou prostě furt nový věci, které člověk musí jako vstřebávat, že jo. Takže pokud je to pro toho člověka něco, co je úplně běžný, tak si myslím, že to je jako určitě jako dobrý a to stejný platí i po té fyzické stránce. Jako kdybych prostě, já nevím, v 25 řekl, tak já už prostě jsem si svoje tady odsportoval, tak já už se tady budu válet.
Takže když právě Václav Kobera, což je ředitel kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací ministerstva dopravy, říká, Aleš Svoboda se musí stát plnohodnotným astronautem. Jeho výcvik započne v druhé polovině tohoto roku. Bude trvat vždy 2 měsíce po řadu několika let. Co si pod tím mám představit? Jako nějaké fyzické testy, fyzické zkoušky, psychické, kde se bude jako testovat vaše mentální nastavení? A fakt, jak si můžete jako pojmenovat, co to může být? Jako?
No, testovat se nebude nic, to už se vše všechno otestovalo, jsme jako se asi zjistilo, že asi jako dobrý.
Že jste jako odolnej prostě.
No, a tak ten
a byl nějaký promiňte, protože to lidi jako a mě to enormně zajímá, jaký jsou jako třeba fyzický testy a zároveň to, co jak funguje, když se zkouší jako lidská psychika, protože...
No tak fyzické testy jako ani moc nejsou, ono to souvisí spíš jako s hodnocením nějakých jako zdravotních rizik, co ten člověk může mít a z nějakých prostě predispozic, který jako připak té expozici v tom beztížním stavu můžou prostě třeba toho člověka nějak jako poškodit víc, než by bylo jako úplně jako etický.
A promiňte, co to je? Co to může být? Jakože...
No tak ono v tom beztížním stavu, tak tam jako dochází k takové jako postupné degradaci, pokud se proti tomu nějak aktivně jako nebojuje, což se samozřejmě bojuje. A k degradaci prostě některých tkání, jako je prostě, jsou kosti, svaly, má to vliv, že jo, na zrak, na kardiovaskulární systém. Takže tam, pokud ten člověk už je prostě, já nevím, ve stavu, kdyby se ještě vystavil nějaký expozici v tomhle prostředí, tak by to prostě pro něho mohlo být jako, no, nechci říct devastační, ale prostě pokud někdo...
Takže kdybyste měl třeba jako náběh na osteoporózu, tak prostě...
No třeba, no, takže...
Řeknou,
no,
nemůžete jako...
No, protože pak třeba jako by to pro toho člověka nemusel být úplně dobrý.
Takže promiňte, vy vlastně víte jako x let dopředu, že vy jste jako v pohodě. Že vám žádná nemoc nehrozí, je to tak?
A tak nemoc hrozí furt, ale jako tam jde o to, že třeba... co se u těch kostí týče, takže že ten člověk prostě je nad nějakou limitní hodnotou, že i když třeba bude nějakou dobu v tom beztížném stavu a třeba k tam nějaké degradaci dojde, že je to logický, že když člověk prostě tam není vystavený ty gravitaci, ty kosti a ty svaly nejsou zatěžovaný, tak ten organismus se přirozeně adaptuje na to prostředí, znamená prostě ty kosti jako tam jako řídnou a svaly prostě taky se tam trošku jako ochabujou. Ono dá kvůli tomu se tam jako cvičí. Takže ono se tomu jako zase aktivně prostě brání a někdy se prostě stane, že prostě to cvičení prostě jde do plusu víc, než jde ta jako přirozená degradace do toho minusu, takže ten člověk se jako někdy vrátí v lepším stavu než na začátku, ale
fakt,
kdyby se proti tomu nedělalo nic, tak to jde samozřejmě dolů a když by ten člověk už teď byl jako někde jako na tom jako špatně třeba s těma kostma nebo prostě...
Tak, jste říkal i kardiovaskulární, že to může mít vliv na tak toho, srdeční oběh.
Tak ono to má, protože ono vlastně všechny, ono se jako trošku přemístějí vlastně ty tekutiny v tom těle, že? Protože krev, všechno, jak je člověk zatížený tomu jednomu G, to je normální prostě tomu gravitačnímu zrychlení tady na Zemi, tak když se tady tohle prostě škrtne, tak on to má pak tendenci ty tekutiny a prostě to, co je normálně v těch dolních partiích, tak se jako víc jako přemístí do té horní části těla. Proto ty astronauti taky mají napuchlý jako... prostě to a vypadají trošku mladší, protože jak se jim to napuchne, že jo, tak se jim trošku vyhladějí ty vrásky a podobně. Ale ono to samozřejmě má i negativní dopady na veškeré tekutiny, třeba i jako s ohledem na ty oči a tak. Aha. Takže a ten kardiovaskulární, na ten kardiovaskulární systém jako taky, že? Protože zase prostě to srdce je zase stavěné na nějaký přirozený prostředí tady, že v podstatě pumpuje, že? Proti tomu tlaku. Že?
Ale pane majore, to z toho mi jako vychází, že ten vesmír, ten pobyt mimo gravitaci vlastně není úplně jako...
Zdravej. Není, no.
Že jo?
No. Proto se tam u těch lidí hodnotí nějaký prostě míra toho, jak ty lidi na tom jako jsou, což zase není jako nějaký úplně brutálně jako nesplnitelný jako limit, jo. Tam úspěšnost u těch zdravotních testů je zhruba 50%, jo. A tam vám chodí prostě lidi nejenom jako piloti, kteří jsou jako zvyklí trošku jako něco dělat a už jako z podstaty věci by měly být jako relativně zdraví, ale chodí vám tam lidi prostě i, já nevím, prostě výzkumníci, kteří celý život tam čumí prostě v laborci na mikroskopu. Jo, jako hodně to. Samozřejmě, protože jako tam to spektrum těch profesí jako je široký.
Jasně, takže tam přijde někdo, kdo třeba celý život kouká do monitoru, odskočí si jako k mekáči prostě. Já taky občas.
Jasně, no, ale tak většinou povídat. To zase jako většinou jako ty lidi, kteří jsou jako trošku jako motivovaní a prostě chtějí se dostat do nějakého výběrového programu, tak drtivá většina z nich prostě i chápe nějaký význam nějakého fyzického tréninku, takže když to jsou lidi, kteří mají prostě vyloženě práci někde, jak říkáte, za počítačem, tak prostě k tomu, já nevím, sportují, chodí si zaběhat, ale může se stát, že třeba ne. No a druhá věc je pak nějaká rizikovost nějakých zdravotních komplikací, to znamená, pokud třeba hodně velký důraz je tam právě na ten kardiovaskulární systém. To znamená, že když ten člověk prostě je na tom tak, že by měl nějakou vyšší rizikovost k nějakým prostě kardiovaskulárním komplikacím, to znamená, prostě dělá se tam, já nevím, CTčko, srdce, těch vinčitých cév a prostě...
Jako prosvětlování tepe.
No, prostě jestli tam už není usazený prostě vápník v tom, že jo, z cholesterolu a dalších věcí a jestli, já nevím, prostě ten člověk nemá nějakou kombinaci třeba, já nevím, vysokýho tlaku a ještě třeba prostě nějaké třeba trošku obezity a ještě třeba trošku cholesterol. Prostě asi se zhodnotí se prostě nějaký celkový riziko, jestli se může něco jako akutního stát, a pokud to riziko není, prostě nepřekročí nějakou laťku, tak je to OK. To stejný třeba nějaká historie nějakých věcí, které se můžou opakovat.
Dívej se třeba na vaše rodiče?
No tam spíš jako...
Třeba zdravotní kartu?
Ne, vůbec. Ne. Jako tam zase je to všechno jako velice jako chráněný nějakým jako tajemstvím a tak, ale spíš nějaký dotazník tam samozřejmě taky je, jako nějaká historie v rodině, protože ono to může pak do toho vstupovat a když je třeba v té rodině historie nějakých prostě nemocí, komplikací, tak o to je třeba větší pravděpodobnost, že se to vyskytne i u vás. Takže pak v souhře ještě s nějakýma dalšíma faktorama to může hrát roli, ale...
Řekněte mi, já když jsem četl o Vladimíru Remkovi, on když byl, letěl do vesmíru tehdy, tak on, to jsem se dočetl, měl 3 dny tu silnou nevolnost, že to tělo si hůř zvykalo na stav bez tíže. Nemáte obavu z toho, že teprve až ten vesmír, až tam budete, může jako něco odhalit vlastně, že jako je to skutečně, to taková zkušenost, no, která takhle, bavil jste se s panem Remkem?
Třeba? Jo, několikrát. Tak ono zrovna tady ten space sickness, nebo tady prostě ta nevolnost z toho beztížního stavu, tak ona je dost individuální a bohužel není žádná jako úzká spojitost mezi tím, že se třeba ví, jo, tak ten člověk je třeba, nevím, akrobatický pilot, nebo prostě nedělá se mu blbě na kolotočích nebo prostě něco takového, tak bude v pohodě i v tom vesmíru a naopak. Jo, tak ono to takhle vůbec jako nefunguje. Je to jako hodně jako náhodný a celkem prostě běžný. Tam opravdu jako vysoký procento těch lidí tam trpí nevolností a nicméně je to věc, na kterou se v tom beztížním stavu ti astronauti velice rychle adaptují. Někdo se adaptuje v podstatě okamžitě, že v podstatě v řádu, já nevím, hodin žádný problém nemá. Někomu to trvá prostě dny, ale řekněme, že ty první 3 dny jsou takový jako statistický jako průměr, a pomáhá se tomu tím, že ten člověk je, využívá se prostě medikace, která prostě tady tyhle ty jako věci potlačuje, takže ten člověk je třeba ty první 3 dny ještě prostě pod nějakýma podpůrnýma práškama.
Dobře, nějaký jako kinedrill do vesmíru.
V podstatě, no.
V podstatě. S panem Remkem dal vám nějakou radu, nebo je něco, co si z toho jeho letu, který byl v roce 78, jako je něco, co vám předal, co bylo zajímavý?
A tak my jsme se bavili spíš tak jako obecně, jasně, že jo, o tom kosmickém programu v těch 70. letech a dneska. A takže jako ono asi těžko něco vyloženě jako přímo jako přijímat, když ten jako dobový rozdíl je, že jo, skoro 50 let, takže jednak technologicky ono teda jako některé věci se jako nemění, že jo, prostě fyzika funguje furt stejně, takže některé věci se nemění, ale samozřejmě tenkrát to bylo s úplně jinýma partnerama, za úplně jiné situace, než je to dneska. Dneska ten vesmírný program tady v Evropě vypadá úplně jinak. A ty technické možnosti jsou taky jako dost jiný.
Když jste mluvil o tom, že fyzika jako funguje stále, zrovna na Netflixu je teď takový jako seriál Problém 3 těles, což je bestseller z knížky jednoho čínského autora. která mimochodem je tam takové varování, že ne vždycky jako je dobré se snažit kontaktovat nějaké jako možné jiné životy. A teď se vší vážností. Sonda Voyager 1 i Voyager 2 mají na své palubě destičku, která skutečně případným inteligentním nálezcům sondy má ozvláštnit nebo má vysvětlit ten život na Zemi. I tohle je třeba, je na to nějaký návod? A teď fakt nechci jako zabíhat do nějaký, ať jsme tady nějací jako dva EZO lidi, tak to nemyslím. Ale počítá se s tím, je tam nějaký jako postup? Věříte vy třeba, že existuje nějaký jako jiná forma života, ať už ve formě bakterie, nebo skutečně nějaké jako vyšší inteligence?
No jestli je na to nějaký postup jako pro kontakt s nějakou inteligentní, tak to nevím, jako to vážně jako nevím. Skoro bych řekl, že asi ne, protože
destička jako stačí.
Destička stačí a ono asi těžko něco vymýšlet, když jako člověk přesně neví stejnak, jako jak by to probíhalo. Nicméně, jestli věřím jako na tak jako na mimozemský život, jako určitě věřím, to je celkem jako by bylo hodně divný, bo hodně nepravděpodobný, kdyby minimálně jako ve formě nějakých jako primitivních jako organismů nikde nic jako nebylo, co se týče nějaký inteligentní formy života, tak to si myslím, že jako taky celkem pravděpodobný, že jako někde existuje. Otázka je, jak moc jako je reálný, že jako v tom stejným, řekněme, časovým horizontu, kdy tady existují lidi, že jo, což jako v měřítku toho, jak je starý vesmír, nějakých těch, já nevím, 14 miliard let, nebo jak dlouho lidi jsou tady, že jo, prostě od těch opic tady pár tisíc let, jako, nebo 10 tisíc let, tak je to jako úplná jako chvilička, tak je to jako, že se v podstatě musí potkat ty civilizace, jak v tom čase, tak i nějak jako v tom prostoru, no. Nebo možná ne, no, možná.
Ne, mě to nesmírně zajímá z hlediska toho, jak ty sondy prostě skutečně jako od NASA vezou nějaké jako sdělení pro případ, že by. Jako já říkám, nechci tady vést zase jako rozhovor.
Je v novinách, na internetu, na YouTube spousta různých takových těch. Teďka to bylo aktuální někdy prostě rok, dva zpátky, jak viděli takového toho tiktaka, že jo, ty piloti z těch letadlových lodí a takových ukazů bylo, že jo, hodně.
To se hrozně jako v amerických médiích, řešilo se to, takže myslím, že i CIA nějak deklasifikovala nějaké záznamy.
Takže jako prostě asi jako, nevím, no.
Já jako řeším hodně jako ty
příze. Tak možný je všechno, jako já bych se rozhodně věci, jako nesmál lidem, který prostě, nebo jako rozhodně prostě jako možný jsou všechny varianty, že?
Ne, tak tam mířil ten můj dotaz. Když se podíváme, ještě jedna věc mě zajímá, vlastně ten vesmír jako takový z hlediska i biznisu, i přístupu, teďko hodně, když to řeknu lidově, frčí, řekněme ta komercializace cest do vesmíru. Elon Musk, vy jste to nazmínil, jak pro Evropu, tak pro Spojené státy jsou to soukromníci, kteří vlastně zajišťují ten provoz. Jak se díváte na tohle zpřístupnění vesmíru přes soukromou sféru?
Tak já myslím, že je to celkem přirozený vývoj, že jo, no jako vemte si, jak to je, jak kdybyste prostě v letectví měl prostě aerolinky a veškeré letadla, které by byly provozované jenom nějakou státní jako vládní organizací, že jo, dneska je to prostě biznis. A v tom vesmírném programu je to úplně to stejné, vlastně ještě na relativně nedávno, že jo, na začátku, ještě století, tak když ještě lítali raketoplány, tak to byl v podstatě ten model, kdy ta agentura, že jo, NASA, tak v podstatě vyvíjela, vlastnila, provozovala ten prostředek a v podstatě to zajišťovala sama vlastníma prostředkama, vlastníma silama. Dneska je ten model takovej, že je to v podstatě nakupovaný jako služba. To znamená ta doprava těch jednak nákladů a jednak astronautů, lidí, že jo, na ISS a zpátky, tak se nakupuje komerčně jako služba pro NASA a tím pádem i pro ESA, protože NASA a ESA jsou samozřejmě partneři tady v tomhle tom.
Z hlediska těch cest, protože český choreograf Jemi měl letět právě na raketě, která ten cíl byl velmi ambiciózní, v podstatě obletět měsíc, nakonec z té cesty sešlo právě údajně kvůli tomu, že tam chyběl nějaký časový harmonogram, kdyby tomu skutečně mohlo dojít. Jenom z vaší zkušenosti, já jsem se na to nikoho neptal, ale byla to skutečně jako reálný cíl, reálná cesta?
Tak ten cíl jako naprosto reálný je. Ono teda tady to trošku, to jsou dvě různé věci. Jedna věc je komercionalizace těch služeb, kde vlastně místo toho, aby si ty velké agentury, jako je NASA, ESA, nevím, JAXA, Velkomsku a tak dále, dělali sami tady tu dopravu na oběžnou dráhu, tak ten outsourcing k tomu otvírá v podstatě ten... To biznisové prostředí sebou přináší to, že je tam prostě konkurence, že jsou to příležitosti pro ten průmysl a že se část toho rizika těch nákladů prostě přenáší na tu soukromou sféru. Ono, jako jedna z těch výhod je, že když by třeba tu raketu Falcon 9 nebo třeba ten Starship, který měli letět k tomu měsíci, tak kdyby to vyvíjela prostě vládní agentura za veřejné peníze, tak tam ta míra rizika, do kterého jsou schopni jít, je daleko menší. Že? Tam, když to u té soukromé firmy, jsou to jejich vlastní peníze, jejich věc, když jim to čtyřikrát za sebou vybuchne, ale pak po pátý už mezi tím to odletěje a po pátý už to jako funguje, tak je to OK, protože to je je to jejich nějaký prostě model nějakého biznisu, nějakého rizika. Kdyby to stejný se udělalo u vládní agentury, že jim to třikrát za sebou prostě vybouchne, tak pak už okamžitě prostě a jak to hospodaří
s tím. Myslíte jako veřejný mínění, že by jako řeklo...
No, já si myslím, že ta míra rizika, do kterého se ty organizace můžou pustit u těch jako veřejných peněz, je úplně jako někde jinde daleko menší než u těch soukromých firm. Takže tam... Což samozřejmě jako s sebou nese to, že to hrozně natahuje tu timelineu, že všechno trvá daleko díl, než se něco vyvine. Takže tam jako ta komercionalizace jako opravdu jako přispěla hodně k tomu, že je tam větší zapojení průmyslu, je to víc příležitostí pro ty firmy. To riziko se přenese na ten soukromý sektor a ve finále je to levnější, protože tam je v podstatě konkurenční prostředí. Co se týče té mise na Dear Moon, tak to je v podstatě úplně jiná záležitost. To je v podstatě vesmírná turistika, kde se zase využívá toho, že když už ty prostředky, ty rakety a celou tu infrastrukturu máme, tak proč to kromě toho klasického vesmírného programu nevyužít i nějak jako komerčně a negenerovat z toho třeba nějaký další zisk, byť to procento toho obratu, který se z toho generuje, je zatím poměrně dost malý, protože z toho počtu startů, který jsou, tak ty, řekněme, turistické mise jsou opravdu jako zlomeček. Nicméně tam, jestli to bylo jako realistický cíl letět okolo toho měsíce, tak jako samo o sobě jo, nicméně ne v tom časovém rámci, který tam byl původně nastíněný. Tam byl záměr někdy, tuším, do konce roku 2023 letět.
No, s tím, že to začal dělat v roce 2018, no, to bylo příliš ambiciozní.
No, vlastně. Jasně, no, takže když se podíváme na tu timeline toho, jak vlastně šel vývoj té rakety Starship, kde to jako opravdu jako měli orbitální let až teďka někdy, a to je jenom okolo Země, že jo, to ještě další.
Já jsem si zrovna říkal, jako když jste vybraný jako posádka a teď jedete třeba na tu Floridu a tam sledujete, že ta raketa bouchne při návratu, tak jako jak to člověku, a tak co si asi to, člověk jako říká.
Ne? Ono doteď jako ty, nebo ještě stále ty rakety Starship, to jsou víceméně vývojové prototypy, takže tam jako to, že ta raketa jako vybuchne, tak
s tím se víceméně
jako někdy se s tím jako počítá, tam je důležitý, že se otestují některé ty, že se nazbírají některé ty datové body, že se otestují ty systémy a ty části, ty trajektory a tohletu, které se otestovat mají, že se prostě nazbírají ty data pointy, které je potřeba nazbírat a ten vývoj se zase prostě posune jako dál. On jako, mně dost připadne, že Elon Musk na to prostě aplikuje takový ty metody toho agilního, jak je v IT, takový to agilní programování, tak prostě jako daleko agresivnější strategie i za cenu prostě tady těchhle z těch jako věcí. No,
ono zase, to jeho tempo jako obdivuhodné.
No jasně, teda, to prostě kdyby tohle to dělala státní organizace, tak to prostě jako si ještě bude trvat desetkrát tolik. Jako, no,
protože ano.
No, protože tam samozřejmě ten přístup k tomu riziku a k těm jako vůbec jako k tomu pojetí toho vývoje je jako jiný.
přemýšlel jste nad Maskem i jako nad možným zaměstnavatelem? Jako jestli jste třeba, tak ty možnosti evidentně dokážete se v tom biznesu prosadit, je to... Bylo by to jako zajímavý?
Tak zajímavý asi jo, ale u těch firm ve Spojených státech, který jsou zaangažovaný v tom aerospace and defense, tak to drtivá většina těch pozic tam podlíhá tomu, že oni jsou pod tou úmluvou nebo pod tou regulací ITAR, což je v podstatě exportní nějaká nějaká regulace Spojených států a na těch programech jako ve velké jako míře těch pozic musí dělat lidi, kteří mají americké občanství, americké prověrky, takže tam by možná nějaký jako problém byl a zatím já ani nemám jako ambici se po něčem takovým pohlížet. Zatím si myslím, že to jako perspektivně ještě tady.
Na té tiskové konferenci padalo, že to je příležitost pro Česko, příležitost pro český biznis, i vy sám jste to říkal, pro české školství. Má skutečně Česko čím přispět v tomhle kosmickém biznise?
No určitě. Určitě, ono je to i jeden z důvodů, proč je na Česko tak trošku jako teď směřovaná ta pozornost, kdy vlastně letěli Švédi, teďka poletějí Poláci během jednoho roku a tak nějak jako, když se mluvilo o tom, jako kdo je logicky jako další na řadě, kde to dává největší smysl, tak to je právě to Česko, jo, protože jednak máme tu výhodu, že jsme členskou zemí Evropské kosmické agentury, to znamená, že jsme napojeni na všechny ty mechanismy, které ESA má, což jako zase není úplně tak něco výjimečného, těch členských zemí je 22. Máme zastoupení právě v tom programu astronautů, což těch zemí zase výrazně méně. No a máme tady právě i co nabídnout z hlediska té náplně té mise a to, že to má přesah právě i ten inspirativní, motivační a že to má přesah do průmyslu a do školství, tak to je jako celkem samozřejmé.
Takže jenom můžete v krátkosti klidně to, co říkal Martin Kupka, že jako ty investice ve vás nebo v ten celý program, že se to vrátí, věříte tomu, že to prostě do českého biznesu, do českého průmyslu, do českého školství to prostě přinese.
Že se to vrátí, tak to je naprosto bez debat, že jo, jinak by to ty ostatní země ani nedělali. Já myslím, že ty čísla jsou celkem jasný. A když jsem se bavil se Švédama, tak jako v čem oni vidí ten největší přínos, nebo proč vlastně tak rychle jako se vlastně rozhodli tu jejich misi realizovat, tak oni říkali, že prostě pro ně, oni se ani tak nedívají na nějakou tu krátkou dobou návratnost, jo, tak je to jak tady prostě občas v Česku jako se uvažuje nad tím, jako že dáme prostě 5 korun tam, tak kolik z toho za rok budeme mít zpátky, jestli 6 korun nebo 7, jako, ale spíš oni mi říkali, hele, my se prostě díváme na nějakých 10-20 let dopředu a pro nás je zásadní to, jakou pozici my jako Švédsko a ten náš průmysl a ta naše akademická sféra a ten náš prostě vůbec jako technologicky, kde my jako chceme být a jaký dveře nám to otevře. A co se týče jako přímo těch peněz, jo, když se chceme točit prostě na tom, jako kolik strčíme tam a kolik z toho vyleze zpátky, tak mi říkali, no už jenom ten to zviditelnění těch všech subjektů, kteří toho jsou ve Švédsku zainteresovaní, tak už jenom ta PR hodnota, tam ta čistě prostě jenom primitivní, prostě mediální hodnota na toho nám to vrátí minimálně dvojnásobně, protože třeba ta předešlá mise, než letěli Švédi, ta mise předtím, ta měla celosvětový dosah nějakých asi 17 miliard zhlídnutí, impresí na různých, prostě, ať už se jedná o televizi. Prostě.
Ale počítáte tady s tou mediální rolí vlastně?
No tak jako ono to už je jako medializovaný samo o sobě, že jo? Nehledě na mě. Takže už jenom, když si to prostě člověk vynásobí jako tady tu kvantitu toho dosahu krát, kolik je vůbec nějaká dolarová cena jako toho, že někde prostě je titulek, video prostě, nebo v televizi něco, tak už to vám prostě to zaplatí minimálně dvojnásobně. A to je jenom prostě opravdu primitivní nějaký mediální dosah. A to se nebavíme o tom, že to má napojení, technologické napojení do toho průmyslu, do té akademické sféry, že díky tomu se prostě otevřou nějaký další spolupráce a že ta země je vnímaná jako země, která opravdu chce být nějakým hráčem v tom minimálně aerokosmickým průmyslu, ne-li jako celkově, a to už se vůbec nebavím o tom, že to má i nějaký ten jako těžkoměřitelný jako přínos ve formě té inspirace, motivace těch lidí k těm STEM oborům, PR. Takže.
Úplně poslední věc. Budete teď o sebe nějak ještě víc jako pečovat, když se to takhle přiblížilo? Jako, no. Jako jestli bude člověk jako opatrnější na sebe?
No, nebo... ne.
ne, pořád, protože lítáte jako jste vojenský pilot, lítáte jako s Gripenem, lítáte, takže to povolání má v sobě nějaký jako riziko, ne, jedete pořád na plný pecky.
Jasně, jako prostě jinak to ani nejde.
Jinak to ani nejde. Ještě dovolte úplně poslední věc. Já jsem dělal rozhovor s Leonem Jakimičem, což je majitel významné sklářské společnosti Lasvit a on je jako velký fanda do kosmonautiky a když jsem mu to říkal, že vy budete hostem, tak on říká, no tak to já něco jako ze skla z českého křišťálu něco vyrobím a klidně bych mu to dal na, jako na palubu, kdyby měl zájem. Měl by se zájem nějaký takový jako, něco a může to vůbec na tu kosmickou loď vzít, něco takového ze skla?
Jako tam jsou nějaké bezpečnostní jako pravidla, ale když jako odhlídneme od těch úplných technikálí, tak já myslím, že jo a myslím, že by to bylo super.
Moc vám děkuji za rozhovor, ať se vám daří a hodně štěstí
přeji. Já taky děkuji, mějte se hezky.